Vi sender nu et afsnit af serierækken Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyhren, og for teknikken stod Kim Mattar Bundgaard.
Ja, kære lyttere, i dag skal vi høre lidt om besættelsestider i forbindelse også med Den Tapre Landsoldat. Og afslutningen på treårskrigen fra 1848 til 1850, det var egentlig kun en våbenhvile, hvorfor situationen mellem hertugdømmerne og kongeriget var ganske uafklaret. I marts 1863 meddelte den danske regering, at man ville vende tilbage til ejderpolitikken, i det man ville udarbejde en forfatning alene for Holsten, som kun skulle være i personalunion med Danmark, mens kongeriget og Slesvig skulle have fælles forfatning. Kong Frederik den 7. havde sammen med regeringen tanker om i stærkt Skandinavien, hvilket han blev bestyrket i af den svensk-norske konge Karl den 15., der dog ikke havde den samme opbakning på regeringsplan. Men dette forhindrede dog ikke det danske rigsråd i den 13. november 1863 at vedtage en fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Her skal vi huske, hvad er det, man er i gang med nu? Se, der var noget, der hed London-forhandlingerne, eller London-protokollerne, om man vil, lige fra 1850 til 1852, og der var selvfølgelig mange bestemmelser der, men der var i hvert fald en væsentlig ting der, og det var, at man ikke måtte dele Slesvig og Holsten. Det stod der klart, og der havde Preussen også været med til at underskrive disse London-traktater. Og Bismarck var jo en forfærdelig herre, og en lumsk krigsherre også, og han sagde til Danmark, jamen hvis Danmark ville inddrage Slesvig, så havde han såmænd ikke noget at indvende mod det. Det kunne de bare gøre, indtil de så gjorde det. Bum, så angreb han. Så havde vi jo brudt London-traktaterne, som han udtrykte. Men der sker så også en anden ting i 1863. I slutningen af 1863, der dør Frederik den 7. Og så er det Christian den 9. kommer på tronen. Og Christian den 9. har vi omtalt før. Han er altså den, der nu er tronfølger og altså nu bliver konge af Danmark. Man kaldte ham protokolkongen, fordi han stod nemlig også i London-protokollerne som den, der skulle overtage den danske trone, når Frederik den 7. døde. Altså Frederik den 7. han døde pludselig den 15. november, men mens han opholdt sig nede på Glücksborg Slot ved Flensborg. Allerede den følgende dag så blev tronfølgeren prins Christian af Glücksborg udråbt som konge under navnet Christian den 9. Krigen brød ud den 1. februar 1864, og en vis sejrsikkerhed, kaldet ånden fra 1848, gjorde danskerne overmodige i kampen, men det skulle vise sig at gå helt anderledes. Og østrigerne besætter så Fredericia. Efter kampene i Nord- og Sydslesvig rykkede preusserne og deres forbundsfæller, østrigerne, med deres tropper op gennem Jylland og belejrede fæstningen Fredericia. De fjendtlige styrker stod foran voldene den 8. marts og begyndte en belejring. Denne blev den 20. og 21. marts fulgt op af bombardementer uden resultat for belejrene. I midlertid var meddelelsen om Dybbøls fald nåede frem til krigsministeriet i København. For Fredericia betød det, at krigsministeriet opgav fæstningen, der uden kamp blev rømmet natten til den 29. april og derefter indtaget af østrigerne som besættelsesstyrke. Her skal vi lige nævne, vi kommer tilbage til det senere, og det er general de Meza. General de Meza havde jo gjort det fremragende under treårskrigen, blandt andet her i Fredericia, men også i slaget ved Isted, hvor han jo afløste Slippegrell, der faldt, og virkelig viste, han var en stor general. Ham havde man så gjort til hærchef i 1864. Han så jo med det samme, det var en håbløs opgave, fordi den danske regering havde fået den idé, at man skulle bruge Dannevirke som forsvarsanlæg. Og hvis man lige ser på kortet, vil man se, at Dannevirke på højre og venstre side, der er der store sumpede områder. Og det er jo fremragende, hvis det er forår og sommer, for så kan fjenden ikke rykke uden om Dannevirke. Men i 1864 var det altså vinter, virkelig hård frost, og det var intet problem for preusserne at løbe udenom Dannevirke-stillingen og angribe bagfra og dermed tilintetgøre den danske hær. Det havde du mest set, derfor befalede han tilbagegang. Men alt det skal vi vende tilbage til, når vi skal tale om du mest senere. Efter indrykningen af de østrigske tropper skrev Illustrierte Zeitung Leipzig udgaven den 21. maj blandt andet. Ligesom Dannevirke og Dybbøl vil nu også den møjsommeligt opbyggede fæstning blive jævnet med jorden, og artiklen afslutter. Også hent mindesmærke om den 6. juli 1849, den af Bissen tabre landsoldat med laurbær i højre hånd, den står i nærheden af prinsens port som den eneste stedfortræder for hæren, der har holdt stand mod østrigerne, vil ved nu forsvinde fra sin plads. Og her er det væsentligt, at østrigerne, de var faktisk venlig stemt over for danskerne, ikke mindst over for den tapre landsoldat. De havde stor respekt for, at det var verdens første menige soldat, der var blevet hædret. Så den passede de meget på. Men så kom overgeneralen, som hed Wrangel. Og Wrangel, han forlangte faktisk, at landsoldaten skulle fjernes og omsmeltes. Og så måtte den gode Gablenz jo faktisk parere ordre, for han var jo underlagt Wrangel. Men så var det så heldigt, at den preussiske kronprins, han var faktisk også med, og han kunne underkende general Wrangel, og det gjorde han. Så han sagde, jeg synes, vi skal overlade general Wrangel, jeg synes, vi skal overlade det her til Gablenz, hvad der skal ske med den tapre landsoldat. Og så red preusserne væk fra Fredericia, og østrigerne, de skyndte sig så at dække den danske landsoldat til med halm og alt muligt andet, så ingen kunne komme hen og snuppe den. Og dagen efter, så blev Wrangel faktisk frataget sin kommando. Han var faktisk begyndt at blive meget dement og sådan noget. Og det er lidt af historien om hvordan den danske landsoldat var ved at komme galt afsted der. Og så kommer der en fremragende historie, som jeg selv har været ganske meget involveret i. Det var således, at i 2014, der kom en østrigsk delegation her til Fredericia. Baggrunden var, at de havde ved flere lejligheder spurgt Fredericia, om de måtte komme, og minde os om, at det var østrigerne, der havde reddet den danske landsoldat for 150 år siden. Og det var østrigske Schwarze Kreuz, det er dem, som rejser rundt i stort set hele Europa og mindes deres faldne krigere. Og de ville altså gerne komme her til Fredericia og meddele os, at de havde reddet den danske landsoldat. Der skete så en masse ting her i Fredericia Kommune på det tidspunkt. Der var en borgmester, der var gået af. Der var kommet så selvfølgelig en ny på. Og alle nøglepersonerne nede i kommunen, de var faktisk enten gået på pension eller blevet skiftet ud. Og det betød så, at man spurgte Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold, hvor undertegnet Ole Dyren var sekretær. Og de spørger så mig, om jeg kunne påtage mig den opgave for kommunen på Landskomiteens vegne. Og det mente jeg jo godt, jeg kunne, og sagde, at det skulle vi nok finde ud af. Og det kørte stille og roligt, og jeg var i kontakt med Schwarze Kreuz. Og lige pludselig, så blev det utrolig interessant. For der kom pludselig en meddelelse om, at blandt deltagerne, der var faktisk kejser Franz Josefs oldebarn. Og så skal jeg da love for, at der var nogen, der vågnede op rundt omkring. Og jeg kontaktede så i den lejlighed kongehuset, fordi det er sådan, at vi har sådan nogle festligheder i Fredericia, så inviterer vi stort set altid grev Ingolf og grev en Susi med. Og hvordan skulle man nu forholde sig, når man skulle titulere både greven og et oldebarn af kejser Franz Josef? Så jeg kontaktede kongehuset, og det fandt vi så ud af, hvordan vi skulle gøre. Og det var der ikke de store problemer i, men så sker der lige pludselig noget. Så kommer der en skrivelse fra den østrigske ambassadør. Den er ikke stilet til kommunen, men til talsmanden ved Schwarze Kreuz. Han kontakter så mig, og der er det sådan, at den østrigske ambassadør har sagt, at han forventede, at Fredericia Kommune ville invitere ham og hans hustru til denne festligholdelse. Og han ville lige gøre opmærksom på, at siden 1919 var det faktisk forbudt at bruge adelstitler med videre i Østrig. Og han forventede derfor, at man behandlede og titulerede Franz Josefs oldebarn ganske almindeligt som herr dit og dat. Men det er jo så en ting, hvad han mente, den gode ambassadør. Selvfølgelig blev han inviteret med hustru, men det er sådan, at i udlandet må man godt titulere kejser Franz Josefs oldebarn som hans kongelige højhed med videre. Og det valgte vi så at gøre, fordi det kunne den østrigske ambassadør altså ikke bestemme. Og det blev rigtig, rigtig godt, og de kom, og de havde et stort orkester med og spillede og fortalte og gjorde ved om, hvordan de havde reddet den danske landsoldat, den tabre landsoldat. Der var så lige et andet problem, der dukkede op. Det var, da de kom, så var den danske tabre landsoldat ikke på sin plads. Der er den faktisk stået siden 1859, men nu var den altså kommet på felthospital, hvis man kan udtale eller udtrykke det på den måde. Og det skal vi så høre lidt mere om. Inden vi går i gang med den restaurering, skal vi lige tale om andre vedligeholdelser. Altså statuen Landsoldaten er det eneste af de mange bevaringsværdige mindesmærker i kommunen, der er officielt fredet. Baggrunden for fredningen er statuens historiske betydning i Danmarks historien, og fredningen er tinglyst den 31.12.1949, det vil sige i 100 år for udfaldet fra fæstningen den 6. juli 1849. Så kommer Nationalmuseet og laver en undersøgelse, og det sker den 22. september 1975. Og der bliver udarbejdet en rapport, hvor der står, skaderne på bøgegrenen hænger sammen med en uhensigtsmæssig konstruktion. Fastgøringen af bladstilkene til grenens kvist er alt for spinkel i betragtning af de støbte blades vægt, og ansynlig er 7-8 blade faldet af i tidens løb, måske flere, i det flere steder er sådan, at 2 bladstilke løber sammen i et enkelt fastnitningspunkt. I hvert fald 1 af de tilbageværende blade er revnet i bladstilken og kan falde af ved given lejlighed. Herefter opremser Knud Holm en række brudsteder, hvor de pånittede dele er faldet af, men konstaterer samtidig, at løse blade var i kommunens varetægt. Ved undersøgelsen havde konservatoren endvidere konstateret en brist i samlingen af geværets løb, og en reparation var påkrævet. Skaden i samlingen kan være opstået det sted, hvor geværets to dele blev forenet efter befrielsesdatoen i 1945. Som en løsning af problemerne omkring bøgegrenen foreslog konservatoren Knud Holm, at man i pressen efterlyste eventuelle manglende blade, og at Nationalmuseets konserveringsanstalt gerne medvirkede vedrørende diverse fastgøringsmuligheder. Men i begyndelsen af 1976 tog stadsingeniørens kontor sagen op på ny, og man fastslog, at statuens bøgegren manglede nogle blade for at være intakt. En dreng afleverede et par af bladene, og en undersøgelse viste, at der i alt manglede 5 blade. En efterlysning af de manglende blade samt udlåning af en mindre dusør gav desværre intet resultat. Da det drejede sig om et fredet mindesmærke, blev det særlige bygningstilsyn kontaktet for at foretage en undersøgelse af ikke blot bøgegrenen, men hele statuen samt den sokkels tilstand. Med hensyn til bladene blev de fundne samt nyfremstillede eksemplarer nittet på grenen, en metode, som også anvendtes oprindeligt. Byens borgere blev også involveret i sagen. Til trods for en vis sikkerhed om antallet af manglende blade, henvendte stadsingeniørens kontor sig til pressen med opfordring til byens borgere om lån af egnede fotos af landsoldaten med henblik på fremstilling af de manglende blade. Efterlysningen havde stor interesse blandt fredericianerne, men gav altså desværre ikke det ønskede resultat. Hvorfor? Fredericia Museum blev kontaktet. I samlingerne fandtes et stort indrammet foto, deponeret fra det gamle rådhus i Wintersgade, af en model af statuen, og dette foto dannede så baggrund for fremstilling af bladene. Den 24. februar ankom repræsentanter fra det særlige bygningssyn under Nationalmuseet til byen, i det arkitekt Torben Olesen, oprindelig fredericianer, samt billedhuggeren Vitus Nielsen, som var Nationalmuseets særlig kyndige på dette område. Den 1. juli 1977 havde Fredericia Dagblad en artikel med følgende overskrift: Landsoldaten har fået sin bøgegren tilbage. Meget passende havde kommunen satset på, at den tapre landsoldat kunne stå færdig til festlighederne omkring den 5. og 6. juli, efter nymontering af de gamle fundne samt 8 nyfremstillede blade til bøgegrenen. I modsætning til den oprindelige fastgørelse med nitter, blev operationen denne gang foretaget med sølv og slagløjning. Et enkelt af de oprindelige blade blev dog ikke påsat i det Nationalmuseet og bevare et eksemplar, så frem der skulle komme til at mangle en form til støbning af nye blade. Også geværpiben blev renoveret og sat forsvarligt fast, i det man benyttede såvel nitter som slagløjning. Efter besættelsen, hvor statuen kom ud af sin beskyttelsesbygning, og det vender vi tilbage til, med afsaget geværpibe og bøgegren, blev geværpiben kun nittet fast. Derfor valgtes denne gang en mere effektiv løsning. Men ikke blot problemet med bøgegrenen blev undersøgt, men rapporten beretter videre, hvad soklen angår, er konstateret en lokal afspaltning af overfladelaget, resulterende i en bule på overfladen. Der er dog ikke hul endnu, men et slag af stenen det pågældende sted vil resultere i et stort sår i overfladen. Hvorvidt skaden har sammenhæng med problemer dybere inde i soklen eller er et rent overfladefænomen, det kan ikke afgøres med sikkerhed. Men man er tilbøjelig til at tro det sidste. Eventuelt kan man bede billedhuggeren Vitus Nielsen om ved lejlighed at se på stenen. Siden da er soklen blevet repareret for afskalning af den lokale stenhugger, ligesom teksten på både for- og bagsiden er blevet malet op. Men vi skal så nu høre lidt om besættelsen 1940-45. Den tyske besættelse af Danmark i perioden 9. april 1940 til den 5. maj 1945 satte også sit præg på Fredericia som jernbaneknudepunkt, havneby samt ikke mindst som garnisonsby med nye kasernefaciliteter. I slutningen af besættelsen blev landsoldaten udsat for et sikkerhedsmæssigt indgreb, i det statuen blev muret inde i det, man i folkemunde kaldte for Danmarks mindste kaserne. Sikringen af monumenter i disse år var ikke ualmindelig, da man frygtede beskadigelser ved luftangreb og bombebesprængninger. I Fredericia var sidstnævnte frygt aktuel i det, Hotel Landsoldatens genbo til statuen i september 1944 blev kraftigt ødelagt ved den tyskvenlige sabotage. Selve murarbejdet på det lille bygningsværk startede fredag den 4. august 1944, mens tømmerarbejdet gik i gang fredag den 18. samme måned. Og mandagen den 21. august var arbejdet helt færdigt. Kilden til denne oplysning er lidt usædvanlig, nemlig en lille, lidt medtaget konvolut med indhold. På konvoluttens forside findes følgende håndskrevne tekst. Farvel, kære landsoldat. Herunder er tilføjet. Konvolutten åbnes, når muren er fjernet. Forsidens tekst på et lille kort i kuverten lyder således. Farvel, kære landsoldat, hvor alles ven og beundrer, og forhåbentlig på et snarligt glædeligt gensyn. Fredericia, mandag den 21. i 8. 1944. Otto C. på korsets bogside findes de omtalte data for bygningsarbejdet. Tre interessante fotos taget af en daværende fotografelev ved firmaet Søren Petersen på Vesterbrogade, har fotograferet starten på tilmuringen om morgenen i middagspausen og om aftenen undervejs til og fra sit arbejde, og den pågældende oplyser, at landsoldaten blev helt indmuret samme dag. Tilbage stod tømmerarbejdet med tagkonstruktionen, der som nævnt blev afsluttet den 21. august. I øvrigt var opførelsen af det lille bygningsværk ikke helt uproblematisk, i det den øverste halvdel af geværet blev afsavet, og derefter af sikkerhedsgrunde sammen med bøgegrenen blev anbragt hos restauratør, frihedskæmper og forsvarsbrødre Valdemar Petersen i den folkelige forsamlingsbygning fremad, der sammen med Hotel Landsoldaten var genbo til Landsoldaten. Som bekendt ophørte den tyske besættelse lørdag den 5. maj kl. 8. Som et symbol på frihed og sejr blev statuen allerede den 5. maj delvis befriet for sit indelukke af gule mursten. To mursten fra den lille bygning med statuen er bevaret for eftertiden i Fredericia. Den ene sten bærer følgende tekster og delt på tre sider, kolon. En af de første sten, der blev pillet ned, da landsoldaten skulle befries. Fra landsoldatens bur under den 2. verdenskrig 1945. Den sidste tekst er i digt, skrevet med blyant på den ene side af stenen. Nu står han der igen, hvor kære tapre ven, og skuer over Fredericias volde. Han havde det så klamt i indelukket stramt, og følte sig af skæbnen såre grusom ramt. Hver dag han stod der, den anden gule mursten bærer i al enkelhed en blyantstekst, 5. maj 1945. Vi nævnte tidligere, at der Schwarze Kreuz fra Østrig var på besøg, var der ingen landsoldat på sin plads. Og der skal vi lige høre, hvorfor han ikke var det. Og der skal vi lige høre baggrunden. Den tapre landsoldat er skabt af 20 bronzedele af billedhugger H.W. Bissen. Den blev rejst i 1858, 9 år efter det sejrrige udfald for Fredericia 6. juli 1849 i kampen mod Slesvig-Holstenske oprører i første Slesvigske krig fra 1848-50. Men den 860 kilo tunge og 3,75 meter høje statue var tillige holdt sammen af ca. 100 jernbolte. De kunne konstateres mere eller mindre gennemtæret og smuldret, da bronzefirmaet Tubalga i Vejle fik monumentet åbnet efter nedtagningen i oktober 2012. En samling i bronzestatuen havde skilt sig på grund af de korroderede jernbolte. Hvis ikke revnen tilfældigvis blev opdaget, var der fare for yderligere rustskader og for, at monumentet væltede på grund af vind og vejr. Derimod sås der ikke skader i selve bronzen. Man kunne læse i Fredericia Dagblad, at efter flere såkaldte sygebesøg tog arbejdet længere tid end forventet. Man kunne ikke bare gå til stålet og masse jernboltene ud med vore dages kraftige værktøj. For det første arbejder jern og bronze ikke godt sammen på grund af den elektriske spænding, forklarer Boris Nielsen, der driver det næsten 100 år gamle firma sammen med datteren Henriette. Derfor havde korrosionen været aggressiv, selvom boltene dog holdt i 150 år. For voldsom udboring ville desuden gøre jernet varmt, så det udvidede sig og risikerede at sprænge revner i bronzestatuen. Revnerne skulle i givet fald møjsommeligt svejses, en besværlig proces, der måske ville efterlade ridser i den fredede statue. Dens naturlige og 156 år gamle grønne og sorte patina måtte under alle omstændigheder genskabes sine steder. Der, hvor nye bolde af bronze, kobber eller rustfrit stål efterlod mærker. Men processen mod patinering overvågede konserveringscentret i Vejle og konservator Louis Lange nøje. Centret er vidensbank og et værksted, som blandt andet museerne i Fredericia er en del af. Vi har kunnet trække på konserveringscentret, fordi vi er enige om, at den tapre landsoldat juridisk er en museumsgenstand, forklarer Fredericia Kommunes kultur- og fritidschef Bodil Schelte Jensen. Hun og andre fra den museale og lokalhistoriske verden i fæstningsbyen plus over 100 borgere mødte frem til hjemkomsten i går. Men tilbage til det møjsommelige renoveringsarbejde. Efter nogle måneder på lager på Rys Kaserne, hvor museerne i Fredericia og Fredericia Dagblad en kold aften indbød alle til et høflighedsvisit med foredrag og varm kaffe, blev den tapre landsoldat kørt til værkstedet i Vejle. Fixeret med stropper i et specialkonstrueret metalbur. Vi måtte skifte en bold ad gangen, fortalte værkfører Per Østergaard fra Tubalka, og bagefter sætte en ny af rustfrit stål i med det samme for at sikre statuens stabilitet. Nogle af boldene er desuden mere ukurante og med gevind, vi aldrig har set før. Vi kan ikke bare bore dem ud. Det må ske med god gammeldags smedeteknik, med uddriverdoren og ved, at man saver ind i rustkagen med en tynd klinge. Slår lidt på bolden, vrikker lidt, venter og ser så, om ikke den løsner sig, så vi kan slå bolden ind. Det tog tid. Da soldatens gevær blev røntgenfotograferet, fandt smedene til med ud af, at det også var støbt i flere stykker og samlet på en speciel og særdeles solid måde, nemlig med en jernstang ført ud gennem landsoldatens hånd og op i våbnet. For at fæstne denne jernstang til bronzen, var der fyldt flydende zink i hulrummet mellem jern og bronze. Gennem zink og jernstang desuden skudt bronzedyvler ind på tværs. Desværre udvider jern sig som sagt, når de ruster. Det var også sket i geværet. Så ligesom med de rustne jernbolde i selve statuens krop, kunne man heller ikke bare bore jernet og zinken i våbnet ud. For den yderligere varme, en udboring virkelig ville udvikle, for jernet til at udvide sig endnu mere. Det ville skade bronzen. Borer man i zink, varmes det også op, faktisk så meget, at det risikerer at bryde brand med en gul flamme. Men ved først at fjerne bronzedyvlerne, som ikke voldte større problemer, kunne Tubalka vrikke, presse, klemme og kratte det rustne jern og zinken ud. Den gamle rustne jernstang blev erstattet med en ny og bedre i rustfrit stål, og det tog tid. Udover at samle den tapre landsoldat, forestod til slut den omtalte patinering. Med forskellige kemikalier, ætsende væsker i et blandingsforhold, der også for Tubalka er lidt af en forretningshemmelighed, fortæller Boris Nielsen. Det er imidlertid gjort godt, medgiver konservator Louis Lange. Ja, det synes jeg. Han har desuden givet grønt lys for andre forandringer, som var uundgåelige. For eksempel to nye borede drænhuller op i landsoldatens ene fod og i morteren, som den anden hviler på. Netop kondens var med til at fremskynde korrosionen, så nu kan vand løbe ud og luft komme ind. Altså, nu er den tapre landsoldat blevet renoveret fra top til tå, men de kære østrigere, som var på besøg, måtte altså nøjes med en landsoldat i papmaché.
Du har netop hørt et afsnit af Den Tapre Landsoldat. Det er oplæst af Ole Dyren, og for teknikken stod Kim Mata Bundgaard.